Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandman. Aziz birodarlar, tinglang efirda Dilkash radiosi. Iso Masih ham o'zining 3 yil xizmati davomida ko'plab shaharlar, qishloqlarga va uylarga xushxabar aytish uchun bordi. U xushxabar aytish bilan bir vaqt ichida shogirdlarini iymonda mustahkam turishga o'rgatardi. Muqaddas kitob shunday deydi. Iso hamma shahar va qishloqlarni aylanadigan bo'ldi. Mahalliy ibodatxonalarda ta'lim berib, Xudoning shohligi to'g'risidagi xushxabarni e'lon qilar va odamlarning har xil dardu darmonsizliklarini davolar edi. Matto xushxabar kitobining 9-chi bobi, 35-chi oyati. 1-chi asrda xushxabar tarqalishi uchun ko'pgina to'siqlar ham bo'lgan. Masalan, yahudiy dini tomonidan bo'lgan to'siqlar. Yahudiylar Masihni Rim imperiyasidan va qullikdan ozod qiladi deb o'ylagan edi. Shuning uchun yahudiylar Masihni rad etardi. Masihiylar uchun esa Masih gunohdan ozod qiluvchi shoh edi. Yahudiylar uchun Xudo faqat sinagogada va barcha qonun-qoidalarni bajarishi kerak edi. Lekin masihiylar uchun endi qonun-qoida yo'q va Xudo esa ularning yuragida edi. Ko'pgina ruhoniylar ham tavba qilardi va shuning uchun tavba qilmagan ruhoniylarning va sinagogadagilarning rashki kelardi. Bundan tashqari yana Rim imperiyasi tomonidan ham to'siqlar bo'lib turgan. Rim imperiyasida odamlar ko'p xudolarga ishonardi va bu xudolar davlatga foyda olib keladi deb ishonishardi. Masihiylar esa faqat Isoga ishoninglar deb voizlik qilganda ko'pgina qarshiliklarga duchor bo'lgan. Agar Isoga ishonsak, xudolarimiz xafa bo'ladi va davlatimizga foyda bo'lmaydi deb o'ylardi ular. Rim imperiyasida shunaqa g'oya bor edi. Nima yangi narsalar va yangi fikrlar bo'lsa, bular yaxshi emas. Chunki ularning olimlari va faylasuflari hamma narsani bilamiz deb o'ylar edi va ular o'ylardiki, hamma dono odamlar Rim imperiyasida yashaydi, ammo masihiylar yagona dono bu Iso Masih deb vaz aytardi. Bu fikrlar rimliklarni jahlini chiqarardi. Masihiylik odamlarga ozodlik beradi va keyin davlatni boshqarish qiyin bo'ladi deb juda qo'rqishardi. Masihiylarni Rimni yoqib yuborishda ayblagan va masihiylarni xalqqa yomon ko'rsatgan edi ular. Masihiylar qiyin azoblar bilan o'ldirilgan va bu qiyinchiliklarni ko'rib, ko'plar Isoga ishonishga qo'rqardi. Rimliklar masihiylarni xudoga emas, balki Iso degan odamga ishonadi deb xudosizlar deb ayblagan. Madaniyatga va davlatga qarshilar deb ayblashgan. Odam yediganlar deb ayblashgan. Bu haqida Yuhanna maktubining 6-chi bobi 53 va 66-chi oyatlarida o'qib olasiz. Erkaklar ham, ayollar ham birodarimiz deb yomon ishlar va zino qiladi deb o'ylagan edi ular. Xullas, o'sha paytdagi o'xshash to'siqlar hozirgi kunda ham mavjud deb aytishimiz mumkin. Shu bilan azizlar, eshitirishimiz oxirlab qoldi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.